Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Aktuální události v souvislostech rozeberu v následujících minutách s politoložkou profesorkou Vladimírou Dvořákovou. Dobrý den, ráda vás vidím.
Dobrý den, krásné ráno.
Pozornosti neunikne Bělorusko po prezidentské volbě a také mise šéfa americké diplomacie ve střední Evropě. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Bělorusko čeká na oficiální výsledky voleb, nicméně podle odhadů prezidentské klání přesvědčivě vyhrál dosavadní lídr Alexandr Lukašenko, když podle agentury Belta získal 79,7% hlasů. Asi málo kdo pochyboval o jeho vítězství, paní profesorko Dvořáková. Ačkoliv země zažila i něco nového, a to byla kampaň, předvolební kampaň.
Ano, jisté změny se objevily, ale výsledek byl víceméně očekávaný a jenom se odhadovalo, jaký ten výsledek bude, jestli bude tedy přes 80, přes 90. A spíše jako trochu mezi politologie se tak trochu naznačuje, že ten výsledek vlastně jako je předem určen, aby to nebylo příliš křiklavé, aby to nebylo takřka ke 100%, ale zase, aby to bylo hodně přesvědčivé, takže těch 80% asi odpovídá.
Nicméně byly i protikandidátky tentokrát.
Ano, když mluvíme o tom výsledku, tak samozřejmě nebyli tam žádní pozorovatelé, těžko odhadneme, jestli se něco dělo nebo nedělo ve volebních místnostech, ale to možná není ani tak důležité, protože podstatné je, že vlastně Lukašenko kontroluje ten celý aparát, kontroluje média, vlastně na tu kampaň ostatní nemají příliš velkou šanci. Bylo tam i určité zastrašování. Do popředí se dostaly tedy kandidátky, respektive především jedna kandidátka, která ale na druhou stranu její legitimita nebo její oslovení voličů bylo na základě toho, že její manžel, který byl politicky aktivní, byl ve vězení a kandidovat nemohl. Takže to převzala, což byl, řekněme, docela jakoby zajímavý tak z hlediska protestů, ale v žádném případě neměla šanci, že by mohla oslovit větší množství voličů.
Hovoříme o opoziční kandidátce Světlaně Cichanouské, která podle odhadu získala 6,8%, je to 37letá učitelka. Vidíte případně její možnou angažovanost v politice další?
Já bych to jako příliš velkou možnost angažovat se nebo vytvořit si nějaký větší profil politický bych tam asi neviděla. Ona není typ, který byl zase tolik spjat s politikou, nebo rozuměl těm věcem, aby lidem dával určitou šanci.
Spíš ten
na to,
že
by byla změna, spíš ten její manžel. Ale říkám, byla to věc, která jako řekněme umožnila, aby tam ta protikandidátka nějaká vůbec byla, aby fungovala pozice. A to je docela důležité. Na druhou stranu tam Bělorusko je strašně zajímavý případ vlastně toho jakéhosi přechodu k autoritarismu od teda toho sovětského typu komunismu, kdy Lukašenkovi už od 94. roku, kdy se poprvé stal prezidentem, se postupně dařilo získávat moc, eliminovat vlastně všechny možný aktéry. A docela zajímavé z hlediska třeba toho populistického přístupu byl moment, kdy on vlastně velmi vystupoval proti korupci, obvinoval poslance, že jsou zkorumpovaní. Pak prosadil změnu volebního zákona, že nemůže být někdo zvolen, pokud nebyla v daném okrsku aspoň 50% účast. A dělal kampaň proti parlamentním volbám, kterých se mnoho lidí neúčastnilo a řada lidí v parlamentu ta vůbec nebyla zvolena, což on potom využil proto, aby zvýšil své prezidentské pravomoci, protože někdo fungovat musí. Ta strategie byla velice zajímavá, jakým způsobem on se postupně dostával a upevňoval tu moc. Zároveň v těch 90. letech on získal popularitu především tím, že lidé viděli, jak velmi dramaticky probíhala transformace v Rusku, které se dostalo prostě do... Tam byla 10x větší chudoba než v roce 89, v roce 99 bylo 10x více lidí žijící pod hranicí chudoby. A on tím, jak vlastně nedělal žádnou výraznější transformaci, tak to udržel, řekněme, jakoby v těch stabilních socialistických dobách a vlastně tím získával i určitou podporu, protože lidé viděli tu situaci, která byla v Rusku za Jelcina.
A je paní Dvořáková, Lukašenková moc i po těch 26 letech pořád tak silná?
Já si myslím, že je hodně silná. Za prvé pořád má určitou míru podpory, i když to není ta podpora, kterou bychom teďko říkali podle těch výsledků voleb. Ale ono je to tím, že tam neexistuje vlastně alternativa. Ona opozici on poměrně dost úspěšně likvidoval, ale ani opozice nebyla příliš nikdy silná. Ono, někteří opoziční kandidáti kdysi mizeli, nyní tedy jsou zavření, on drží ten stát pevně v rukou, ale je zajímavý takový ten pohyb ve vztahu k Rusku. Zatímco v 90. letech jako Lukašenko velmi výrazně se opíral o Rusko nebo spolupracoval s Ruskem, tam dokonce ona Srbsko se koncem 90. let stalo jakoby svazovým státem, nebo vytvořili takovou zvláštní smlouvu. A bylo to i díky tomu, že v Bělorusku po čistkách stalinistických vlastně skoro vymizela taková ta národní inteligence. Tam ta identita běloruská byla velice malá. A opozice spíše hrála na tu vytváření té identity a je zajímavé, jak nyní vlastně Bělorusko se dostává do vlastně konfliktního vztahu k Rusku. Jakoby hledá, jakým způsobem, a myslím si, že je to snaha trochu ten téma sebrat opozici, ale bylo to hodně překvapivé, protože vlastně v tuto chvíli to Bělorusko se staví do pozice proti ruské nebo konfliktní ruské, ačkoliv ten počátek vlády Lukašenka byl jednoznačně propojen s ruskou politikou.
Jakou cestou tedy Bělorusko kráčí? Nebo i možná jaké má postavení v rámci regionu?
Já si myslím, že Bělorusko se trochu hledá, ale i ten vztah k tomu Rusku si myslím, že byl spíše jako dovnitř. Jako to znamená ve snaze zeslabit nějaký opoziční téma, které by se tam mohlo obnovit a řekněme začít hrát na určitou národní vlnu. Zřejmě ta národní identifikace od toho počátku 90. let se tam posílila. Jestli počítá s tím, že protiruská karta mu může pomoci se Západem, že by byl více přijímán, nevím. Každopádně Bělorusko je významné, protože je na hranicích NATO. Uvědomme si, že to je vlastně svým způsobem nárazníkový stát, když si vezmeme ta Rusko a polské hranice znovu.
Řekla byste tedy, že Alexandr Lukašenko čelil největší výzvě za těch více než čtvrt století své vlády, jak to ještě tedy před hlasováním interpretovali někteří komentátoři?
Já bych neřekla, že to byla nějak velmi silná výzva, ale u těchto režimů, které jsou jednoznačně, tedy už je to institucionální autoritářský režim, tak u těchto režimů ty volby oni potřebují, protože pořád vykládá, že jsou tím legitimováni. A ta situace, že opravdu se objevila opozice jako s jasným kandidátem s volební kampaní, může znamenat, že se ten režim trochu dostane do určitého pohybu. Pořád v této chvíli ho asi drží silně pod kontrolou, ale je to jakoby narušené, to fungování té instituce, takové to jednoznačné. Takže v tomto směru to může být pozitivní zpráva pro budoucnost.
Jakou zprávu vyslali mimochodem, snad vás nezaskočím, polské volby minulý týden ve čtvrtek staronový polský prezident Duda složil slib před zákonodárci, ujal se druhého mandátu a nejvyšší polský soud dostal přibližně 5800 stížností od voličů a také štábu Dudova protikandidáta varšavského primátora Trzaskowskiego, který se ohrazoval například proti chování veřejnoprávní polské televize. Tam měla podle jeho názoru za veřejné peníze připravovat volební materiály Andřeje Dudy.
Já si myslím, že tam ta kritika byla poměrně dost oprávněná, zejména z hlediska médií, ale je tam taky ten rozdíl, že ten je tam teda odlišné od toho Běloruska, že tam vlastně ty protikandidáti skončili, nebo ten protikandidát dostal velké procento hlasů a přeci jenom to prostředí bylo trochu jiné.
Politoložka Vladimíra Dvořáková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
O jádru i čínském vlivu v Evropě bude v Česku jednat šéf americké diplomacie Mike Pompeo, který přilétá do střední Evropy. Navštíví také Rakousko, Slovinsko a Polsko. Všechny země na jeho itineráři označil za přátel Ameriky. V čem, paní Dvořáková, vidíte hlavní poselství jeho mise? On sám očekává, že to bude důležitá produktivní cesta. Ve Varšavě mimochodem podepíše dohodu o rozšířené vojenské spolupráci.
Ano, ta cesta ukazuje na to, že Amerika si vnímá tu střední Evropu jako podstatnou. Není to poprvé, tam vidíme i tu tradici, kdy, byť teda to se netýká Rakouska zrovna, ale kdy třeba i za George W. Bushe, mladšího Bushe, tedy byla ta snaha rozdělovat tu Evropu na tu starou a novou a získávat větší vliv vlastně v té nové Evropě, to znamená v těch zemích, které procházely transformací. A v tomto smyslu si myslím, že i ta americká politika do jisté míry pokračuje. Amerika současná, teda současné Spojené státy, příliš nepreferují silnou Evropskou unii, což byla ještě politika u Baracka Obamy, ale mají spíše tendenci vlastně jakoby jednat s jednotlivými zeměmi a hledat svůj vlastní prostor. Je to otázka samozřejmě ekonomická, je to otázka bezpečnostní, je to otázka i třeba nákupu potom zbraní, některých velkých investic ve Spojených státech, takže nebo ze strany Spojených států do střední Evropy týkající se vojenských otázek. Je to dlouhodobý problém toho placení 2%, tedy z HDP pro na vojenské výdaje. Takže řekla bych, že v tuhle tu dobu ta Spojené státy americké spíše tedy se snaží jednat s těmi jednotlivými zeměmi a řekněme posílit vliv v té střední Evropě.
Mike Pompeo před pár dny představil body projektu s názvem Čistá síť, který má zabránit čínským internetovým aplikacím a telekomunikačním firmám v přístupu k citlivým údajům amerických občanů a politiků. Stávají se technologie telekomunikace vůbec novým jaksi průbířským kamenem v těch vztazích? Minimálně ve vztazích Spojených států a Číny.
Tak ty nové technologie samozřejmě vždycky představují bezpečnostní hrozbu. To je možnost vlastně zneužívání, dostat některé lidi pod kontrolu, dostat se k určitým informacím a skandálu různého typu. Už to bylo hodně, zároveň je tam i velká konkurence samozřejmě, kdo bude tyto technologie prodávat, kdo je bude vlastně jako silným hráčem na trhu. Tady v tomto směru dá se říct, že ta politika Trump administrativy je jak protičínská víceméně od samého počátku, tak s Mikem Pompeem, který byl vlastně bývalý ředitel CIA, je to i silnější ve vztahu k Rusku. Uvědomíme si, že Donald Trump v době, kdy nastupoval do funkce jako americký prezident, tak zaprvé se tedy řešila otázka, jestli Rusové neovlivnili, nepůsobili tím způsobem, aby Donald Trump vyhrál, protože rozhodně byl teda preferovanou osobností. A ten jeho první ministr zahraničí, ten první rok, který měl tedy od začátku Trumpovy administrativy v roce 17 do dubna, tuším 18, než nastoupil Mike Pompeo, tak to byl člověk, který byl velmi různě silně provázán s Ruskem. Rex Tillerson byl člověk, který vlastně a přes tyto mobilní i technologie, měl Exxon Mobil a tak dále, já nejsem na tyhle ty věci odborník, tak tam bylo zajímavé, že vlastně proti Číně, která představovala velkou konkurenci a vlastně vedla i k určité deindustrializaci Ameriky, tak ta politika byla asi od počátku, ale u toho Ruska se to vlastně mění až pak po nástupu Mikea Pompea.
Jak vůbec Česká republika, potažmo vláda nebo příslušné orgány přistupují k tomu udržení nebo posílení národní bezpečnosti, když hovoříme i v kontextu třeba chystané telekomunikační sítě 5G?
Tak já doufám, že postupují, že postupují odpovědně. Já opravdu na tohle to nejsem odborník, abych si dovolila říci, jaká opatření jsou skutečně dobrá nebo možná nejsou dobrá. Ale je tam ta otázka vztahu, je to zejména ta otázka i vztahu zahraniční politiky, která u nás není úplně vyjasněná a právě ta orientace proti, zejména ta u těch bezpečnostních otázek proti Číně, mluvíme potom ještě i o jaderných elektrárnách, kde je to proti Rusku. Tak to se ukazuje jako jistý problém, na který musí naše diplomacie narážet, protože na jednu stranu, když vezmu třeba příklad pana prezidenta Zemana, tak je to člověk, který velmi podporoval nástup Donalda Trumpa, velmi podporoval jeho politiku, ale zároveň nutně má úplně jiný pohled na úlohu Číny a Ruska, nežli má ta současná americká administrativa. Takže i toto jednání je takové trochu jakoby diplomatické, není náhodou, že vlastně do Bílého domu jel Babiš, pan premiér Babiš a Miloš Zeman, který myslím, že dlouhou dobu chtěl se dostat tady na navštívit Bílý dům, tak vlastně nakonec se ta jeho návštěva vůbec neuskutečnila a myslím, že je to kvůli tomu vztahu k Číně a k Rusku.
Mike Pompeo se setká, přijme ho prezident Miloš Zeman ve středu odpoledne na Pražském hradě. Ministr zahraničí Spojených států promluví také v Senátu, mimo jiné o hybridních hrozbách. Možná z vašeho pohledu, paní profesorko Dvořáková, jak se osvědčil třeba Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost?
Tak Národní úřad funguje, řeší některé věci, ale ta jeho vystoupení nebo ty jeho závěry svým způsobem trochu odpovídaly těm pohledům ze Spojených států. Ale musíme si uvědomit, že ne všechny ty pohledy jsou stejné třeba v Evropě a podobně. Takže ten Národní bezpečnostní úřad potvrzoval vlastně ty věci, které přicházely ze Spojených států a přijímal k tomu následná opatření.
Jak byste vůbec ohodnotila česko-americké vztahy?
Je to těžké to jednoznačně ohodnotit. Každopádně je naprosto nesporné, že Spojené státy americké patří mezi našeho nejvýznamnějšího spojence, že tam je věc, kdy prostě patří to dlouhodobě jakoby přátelskému duchu. Vzpomíná se často na roli Spojených států i při osvobozování Československa, toho té západní části Československa nebo podílu tedy na boji proti nacismu. Zároveň jsou prostě místa, kde se setkává ta politika a kde se míjí. A to jedno místo, kde se řekněme setkává, když budu zase u pana prezidenta, tak je to třeba vztah k Izraeli, vztah k Jeruzalému a ta stanoviska okolo třeba přesidlování ambasád a podobně, tam je vidět jako silná schoda. Na druhou stranu je tam právě ten rozpor ve vztahu k Rusku a Číně. Česká zahraniční politika bohužel nemá jednu tvář, co si myslím, že není dobře. Ne, že by každý musel mít úplně stejný názor, ale podle mě tu českou zahraniční politiku by měla vytvářet především vláda, která má odpovědnost vůči parlamentu a tak dále.
Mimochodem, do prezidentských voleb ve Spojených státech zbývají necelé 3 měsíce. V jakém duchu vlastně probíhá ten souboj o nejvýznamnější politický post na světě? Teď nehledě i na nákazu, nebo je to hlavní, které ten vliv v kampani?
Já si myslím, že mnoho analytiků se snaží teď říct, co to vlastně i ta nákaza, s tím spojený pokles ekonomický, je obrovská ekonomická krize, co to vlastně nějakým způsobem to ovlivní ty volby. Zdá se, že popularita Donalda Trumpa klesá, on se dokonce pokoušel, že by, jestli by nebylo možné odložit volby, což tedy nebylo nějakým způsobem přijato, ale Amerika hodně hlasuje podle skutečně ekonomické situace, protože spousta Američanů vlastně se zajišťuje tím, že nakupuje různé akcie a zajišťuje se tak třeba i na ty důchody a budoucnost a to prostě, jakmile začne docházet k poklesu, jakmile začnou být ekonomické problémy, tak americký volič na to velice silně reaguje. Takže ty odhady, protože ten pokles ekonomický rozhodně bude a nepodaří se do krize, do voleb něco zachránit v tomto smyslu, tak není úplně jasné, jestli ta skutečně nebude výrazně působit proti Trumpovi. Na druhou stranu Donald Trump může říkat, že spoustu věcí se nepodařilo udělat právě kvůli této nemoci, která teda v těch Spojených státech probíhá skutečně velmi dramaticky.
Myslíte, že se ty dopady nákazy novým typem koronaviru promítnou i do našich krajských voleb a hlasování do třetiny Senátu na podzim?
Já si myslím, že se částečně promítnou. Oni se promítají už nyní v těch jakoby snaze těch krajských zastupitelů, aby mohli mít větší vliv vlastně na to, jaká opatření se přijmou nebo nepřijmou. Takovým prostě, řekněme, v těch jednotlivých opatření, které se liší kraj od kraje a pak nakonec možná že i podle okresu, kdy upřímně mnoho lidí už jako neví ani, kde má mít roušky, nemá mít roušky, jak to platí. Nejsem si úplně jistá, jestli toto je dobré opatření, protože pořád si musíme uvědomit, že Česká republika má 10 milionů lidí, to je menší New York. A rozkouskovat to, jak kde v době dovolených, kdy lidi, když nejedou do zahraničí, tak tedy se pohybují po tom českém prostředí, tak to si nejsem si úplně jistá, jestli prostě ty změněná pravidla podle situace mají nějaký význam.
Ale samozřejmě nový semafor?
Ano, že uvidíme nový semafor. Já si myslím, že to, co má význam a to, co se děje, že tam, kde se objeví prostě to komunitní šíření, že se na to teda hygienici soustředí a potom tam probíhá větší to testování, tak to si myslím, že význam samozřejmě má. Ale jinak ty semafory mně připadají v takhle malé zemi jako poměrně humorné.
To si myslí politoložka Vladimíra Dvořáková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem Janem Hamáčkem by chtěli po návratu z dovolené příští týden navrhnout prezidentovi odvolání Petra Rafaje, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V jehož čele je 11 let. Co podle vás přimělo oba pány, premiéra i ministra, jednat o odvolání pana Rafaje teprve nyní nebo právě nyní? Jeho mandát vyprší, jenom připomenu, v polovině příštího roku.
Já si myslím, že to trochu gesto, protože právě bych říkala až nyní, protože tam těch skandálů byla celá řada a ten úřad do značné míry fungoval velmi problematicky. Je ovšem otázkou, jestli výměna osoby je něčím, co může tomu úřadu pomoci. Za prvé, jakým způsobem bude vybírána nová osoba. Bude opět nějakým způsobem politicky angažovaná nebo nebude. Druhá věc je, na kterou narážíme často, když analyzujeme vlastně ten prostor pro korupci, je to, jak ta instituce je nastavena. Jakým způsobem vlastně jsou odpovědnosti, jak je nastaveno celé vedení. A tady ten úřad je jakoby nastaven na jednom člověku, což není dobře v každém tom úřadu. Jako je třeba na NKÚ, kde je kolegium, kde musí prezident komunikovat s kolegiem, nechávat věci schvalovat, je tam prostě ten vnitřní systém kontroly, tak tady si myslím, že pouhá výměna osoby a ještě pokud teda to bude opravdu politicky motivovaná výměna, to znamená, bude se hledat někdo, kdo bude loajální třeba vůči této vládě, nemůže ten problém řešit.
A proč je ten antimonopolní úřad tedy tak problematicky nastaven, respektive tam chybí, jak jste před chvíli řekla, ty nástroje kontroly?
Já si osobně myslím, že do značné míry nebyla ani vůle to nastavit. Možná, že v momentě, kdy to vznikalo, tak si to málo kdo uvědomoval. Ale to, že tohle je problém, se ví i dlouhodobě a není spíš politická vůle, aby se to řešilo.
A myslíte, že se to bude řešit případně nyní s kauzou pana Rafaje, který mimochodem výtky odmítá, říká, že jde o politickou kauzu. Policii nebyl dosud z ničeho obviněn.
Samozřejmě to je jiná věc, jestli jako obvinění, ale jde o to, jestli se tam vytváří ten prostor, aby rozhodování byla netransparentní, aby mohl někdo tedy s ním přímo komunikovat a říkat mu stanoviska politiků. Já mám obavy, že v této zemi není snaha vytvářet funkční instituce. Ta funkční instituce je vždycky složitější, protože musí mít v sobě nastavená ty vnitřní kontrolní mechanismy. A ta vůle tady není. To jsme viděli dlouhodobě u řady dalších institucí, kdy buď to byly takové jakoby bezmocné, že nemohli vlastně skoro nic udělat, anebo vlastně mohli i třeba vedení víceméně paralyzovat fungování té instituce. Prostě zájem o budování institucí, které by měly vnitřní kontrolní mechanismy a tudíž obranu proti přímým zásahům politiků. Tady ten zájem vlastně není.
Které instituce tedy fungují, které mají ty kontrolní mechanismy?
Je to hodně málo vlastně institucí, když to takto vezmeme. Já osobně si myslím, že poměrně dobře funguje NKÚ, který má právě to kolegium, členové toho kolegia jsou tam do určitého věku, to znamená, střídají se průběžně, tam historická paměť, to všechno je, ale na druhou stranu zase obrovská nechuť, aby NKÚ mohlo třeba kontrolovat kraje, obrovská nechuť, aby NKÚ vlastně závěry NKÚ musely být nějakým způsobem zpracovány a využity pro to, aby se zabránilo dalším problémům, na které třeba NKÚ upozorňuje. Takže instituce v celku dobře nastavená, ale zároveň s limitovanými pravomocemi. A to jsou věci, na které prostě narážíte, pokud analyzujete jednu instituci za druhou, tak vždycky najdete někde, že něco jakoby vypadá dobře, ale pak je tam nějaký blokační mechanismus, který vlastně brání naplnění toho kontrolního mechanismu, dohledového mechanismu nezávislosti těch institucí.
A co nebo kdo přiměje tedy, posune to, odblokuje?
Já mám už trošku pocit, že je to takové beznadějné, protože je to hodně špatné, když se na to podíváme, a ten zájem, i když se prostě přijmejí třeba některá ta protikorupční opatření nebo omezující nebo posilování dohledu, tak vždycky se tam pak podaří ještě dostat něco, co to zkomplikuje, neumožní. Nakonec všichni jsou jenom spíš naštvaný zákon o veřejných zakázkách, kam se podařilo dostat spoustu věcí, ale jsou tam věci, které nakonec umožňují, aby se to zase stejně nějak jakým způsobem obcházelo, a lidé pak říkají, jenom nám to komplikuje život, je to složité a podobně. Takže ten zájem tady zjevně není, protože příkladů ve světě, jak to může fungovat, je dost.
Politoložka Vladimíra Dvořáková a její pohled na svět. Já vám za to děkuji. Mějte se pěkně, nashledanou.
Krásný den a snad méně horký.
Mým zítřejším hostem bude ekonom Lukáš Kovanda. Příjemný poslech dalších pořadů dvojky přeje Zita Senková.